Chișinău este un oraș foarte frumos și are un potențial fantastic de dezvoltare. Eu cred că Chișinău poate deveni un oraș magnet. Este important să există o coerență și o abordare strategică inteligentă, adică oamenii deștepți, oamenii mai inteligenți și împreună cu cetățenii, împreună cu mediul de afaceri, împreună cu societatea civilă, să creeze această platformă care să fundamenteze strategia. Și peste toate aceste planuri, tehnologia face parte din viața noastră. Aplicațiile inteligente și tehnologia ne poate ajuta fantastic a nu pierde timp. La fel accesul la servicii, accesul la informație, transparența, turiștii, dacă ar exista o aplicație care să pună în valoare toată partea istorică, culturală, toate aceste aplicații te aduc la un click distanță de ceea ce îți dorești. Este foarte important pentru partea asta de Smart City comunicațiile să funcționeze în mod eficient, adică GSM, să spunem, sau 4G. O altă cale sunt o rețea de senzori. La un moment dat, dacă vă dau un exemplu, într-un parc pot să fac un sistem de udat inteligent. Vedem oamenii din când în când că se duc să ude. Care înseamnă cost cu energia, cost cu apa, cost cu forța de muncă? Dacă am avea un sistem inteligent care nu costă foarte mult, am putea uda în mod inteligent. Gândiți-vă la iluminatul public. Câteodată găsim becuri aprinse când deja s-a luminat de ziua. Sunt corpuri de iluminat cu sisteme inteligente care ne-ar reduce costurile. În domeniul transportului public, ce ar însemna dacă merg două stații să plătesc exact cât costă două stații și la trei stații să plătesc cu un cent mai mult. Tehnologia ne ajută ca fiecare să plătească exact cât consumă, să fie dreptate, să fie echitate. Și atunci, cu cât mai repede înțelegem tehnologia, cu atât mai repede vom avea beneficii după urma ei. Adică câștigă cetățenii și se vede în buzunarul fiecărui om și în bugetul de timp a fiecărui om.
Domnule Bostan, sună excepțional de frumos ceea ce spuneți dumneavoastră. Sună ca o viață într-un oraș din Elveția, din Franța, din Germania, unde becurile se opresc la timp, transportul vine la timp
și așa
mai departe.
Nu în toate orașele de acolo se întâmplă lucrurile astea. Noi avem avantajul că putem beneficia de tehnologia de ultimă generație. Sunt orașe care s-au apucat de acest parcurs acum 10 ani, când aceste sisteme erau extrem de scumpe. Unele din aceste sisteme s-au ieftinit aproape de 10 ori. Adică acum ar fi chiar o lipsă de inteligență și de istețime să nu le folosim. Costă foarte puțin.
Domnule Bostan, dar dumneavoastră veniți de la București, suntem la Chișinău acum, cunoaștem care este mentalitatea zonei și a locului. Ce facem în situația în care acel sistem de irigare, care spuneți dumneavoastră, care este acum deservit de niște 10-100 de oameni care merg și scot cu mânuța buruianul sau toarnă un pahar cu apă la planta respectivă, acei oameni sunt gestionați de o anumită întreprindere care are un șef, care are un contabil, care are anumite interese financiare. În ceea ce privește iluminatul, este o întreprindere care schimbă becurile, care are interesul să mențină această piață, care are legături foarte bune cu primarul sau cu partidul de guvernare sau în transportul public unde taxatorul și ia bănuțul și îl pune în buzunar și nu are niciun interes să implementeze un sistem așa și lucrurile merg de fapt până în vârful piramidei puterii și atunci vedem politicul cum influențează acest fenomen. Mie mi se pare că
adică
aici este problema.
Sunt niște bariere. Acestea sunt niște bariere. Dacă noi cunoaștem aceste bariere și liderii intelectuale și oamenii care înțeleg aceste lucruri recunosc aceste bariere, faptul că vorbim despre ele, le definim, ne va ajuta ulterior să le eliminăm pas cu pas. Nu se poate face peste noapte nimic, dar în momentul când liderii vor vorbi despre asta și vor veni cu soluții foarte concrete și operaționale, e o chestiune de timp limitat ca risipa să fie înlocuită, pentru că cetățenii nu-și doresc risipă. Și atunci, atât timp cât administrația este legată de cetățeni, este evident că dorința cetățenilor va fi similară cu dorința administratorilor. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci cei aleși vor fi schimbați de votul popular. Deci e vorba de participarea cetățenilor. Deci eu cred că primul efort este de educare. Eu, dacă aș locui aici, aș vorbi în fiecare zi și aș arăta beneficiile tehnologiei și cum ne poate simplifica viața și cum poate reduce costurile. Și dacă 100 de oameni din Chișinău vor vorbi despre asta în fiecare zi, părerea mea că în câteva luni toți cetățenii Chișinăului sau o mare parte dintre ei vor înțelege beneficiile tehnologiei, pentru că cetățenii Chișinăului sunt foarte inteligenți. Am vorbit cu oameni simpli, cu vânzătoarea de la chioșc. Sunt oameni extrem de inteligenți. Deci lipsa și pesimismul vine de fapt din subevaluarea puterii cetățeanului și persoanei. Dacă cumva este o lipsă de informare și de cunoaștere și de educație, ea trebuie compensată de oamenii, de liderii, de elită. Elita ar trebui să se sacrifice și să facă aceste lucruri. Asta e o datorie. În al doilea rând, principiile. Într-adevăr, aceste principii de onestitate, de corectitudine și de onoare au fost distruse cumva în timpul comunismului și este o reminescență. Noi suntem occidentali. De fapt, Basarabia este occidentală. România este occidentală. Noi temporar am fost scoși, să spun așa, din zona de influență occidentală, din motive geopolitice, depinde de lideri. Depinde de cât de corecți și de onești și de inteligenți sunt liderii. Pentru că liderii întotdeauna au o influență mare, să frâneze ceva sau să facă ceva.
România s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 10 ani. Ultimii 10 ani însemnând aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Deci e vorba de un spațiu de securitate, un spațiu de valori, lucru care nu este valabil în cazul Republicii Moldova.
România a avut de câștigat prin intrarea în NATO. Investitorii și investițiile caută spații sigure. E clar că intrarea în Uniunea Europeană și în NATO a potențat și a dus România pe un trend de dezvoltare susținut. Acum, Republica Moldova, prin apropierea și relații economice directe cu România și cu spațiul european, încet, încet se poate îndrepta în această zonă. Deci, eu cred că soluția este oportunitățile promovate, pentru că chiar dacă e o zonă de risc, totuși sunt oportunități de business care bonifică acest risc. Adică sunt anumite afaceri care în Republica Moldova, făcute corect, pot să obțin un randament mai mare, chiar dacă riscul geopolitic poate să fie un pic mai mare. Deci eu aș merge pe prezentarea acestor oportunități și atunci capitalul și investițiile pot veni. Nu în același manieră, poate, ca în România, dar pot veni. Tehnologia implementată rapid poate să fie o cheie de dezvoltare. Am mai spus dezavantajul, de exemplu, că a plecat lumea din țară. Un dezavantaj. Toți plângem, au plecat moldovenii, cei mai buni, cei mai inteligenți, au plecat în afara țării. Păi asta e și un avantaj. Ei, ducându-se în afara țării, au câștigat know-how, expertiză nouă, felul cum să fac lucrurile, ba chiar au câștigat și mulți bani pe care îi mai trimis acasă. Deci e și un avantaj. Numai că, haideți să vedem cum acest dezavantaj la prima vedere poate fi transformat într-un avantaj. Cum? Chemându-i acasă. Pur și simplu declarând, dom'le, veniți acasă. Adică primarul, administrația Chișinăului trebuie să spună așa, vă dau un simplu exemplu. Refacem râul Bâng, cursul, și facem o zonă de leisure, de întâlniri, de spectacole, de cafenele și facem o zonă turistică cu bărcuțe, ca în marile orașe. Și după aia să spun, avem 100 de spații de închiriat și ne adresăm tuturor moldovenilor de pretutindeni să vină să închirieze câte un spațiu, să opereze un spațiu pentru turism, pentru restaurante. Am dat un exemplu în domeniul ăsta. Sunt multe alte exemple. Numai așa se poate.
De altfel, dumneavoastră s-a dus și reprezentanții diaspore, da, tinerii pentru start-up.
Repatriot.
Da. Romanian Business Leaders este o organizație care grupează cei mai importanți 200-300 de lideri de afaceri privați din România și noi ne-am gândit și ne-am decis acum 7-8 ani să începem să facem proiecte pentru România. Am făcut ateliere de antreprenoriat, să promovăm cultura antreprenorială, de la antreprenorii mici la antreprenorii mai mari. Am făcut mentorat, am făcut conferințe în licee, ca tinerii să vadă și alternativa de a deveni antreprenor, nu numai meseriile, ci și faptul ce înseamnă să ai o întreprindere, o afacere. După asta am intuit și am văzut această mare problemă care este plecarea românilor din țară și am spus, dom'le, haideți să le prezentăm oportunități să revină. Și am fondat programul Repatriot în urmă cu 3 ani, în care noi prezentăm exemple de români care s-au întors și au succes major în România, prezentăm oportunități de afaceri în România, păi e normal ca primele oportunități de afaceri să le prezentăm românilor noștri plecați, că poate vreunul dintre ei se întoarce. O să se întoarcă doar 5% sau 10% dintre ei. Ok, suntem foarte mulțumiți, 5% dacă se întorc. Și am observat că are un succes nemaipomenit. Oamenii, chiar dacă nu se întorc, dar încep să se gândească și încep să aibă câte o investiție. Până acum și-au făcut case și am văzut și în zona, în Republica Moldova, am văzut chiar multe case frumoase prin sate, făcute de moldoveni plecați. Am zis acum, bă, ați băgat 100.000 de dolari într-o casă care nu produce nimic, de fapt plătește impozit la primărie. Zic, mă, dacă făceați o mică afacere, acei 100.000 sau 50.000 de dolari ar fi produs un randament și ar fi dezvoltat economic. Dar nu a existat o cultură a business-ului, nici la cei plecați. Ei s-au dus prima dată la muncă, ieșind din comunism, cu 50 de ani de comunism, normal că n-am știut ce e economia de piață, n-am știut despre antreprenoriat. Eu cred că în momentul în care românii vor înțelege partea asta de cultura antreprenorială, de economie de piață, de management, de marketing, în acel moment dezvoltarea românilor va fi fantastică. Și dacă veți veni în România și mergem împreună, pot să vă fac un traseu, să vedem 100 de afaceri, fiecare cu câte o poveste fantastică. Am găsit același lucru și în Republica Moldova. Cred că am vizitat cel puțin 10 sate și am văzut în câteva dintre ele niște invenții, niște inovații, niște inițiative absolut fabuloase, care aproape incredibile. Păi cum acei oameni au reușit și noi stăm cu toții și spunem că nu se poate, ne plângem.
Republica Moldova, atunci când e vorba de inițiativele respective, au fost mulți care s-au întors, dar foarte mulți au renunțat din cauza factorului corupție,
da,
la nivelul autorităților locale, a instituțiilor și a birocrației. Deci astea sunt lucruri care par extrem de greu de depășit și care sunt cu mult mai ușoare în altă.
Da. Corupția face parte din zona asta de principii de care v-am spus. În mod normal, oamenii care sunt la putere, ei trebuie să-și servească proprii cetățeni și asta e realitatea. Și pe termen lung sunt vinovați. Legile, oricât de stricte ar fi și chiar și instituțiile, tot timpul o să aibă fisuri. Nu sunt instituții perfecte, nu există sisteme perfecte de control. Eu cred că conștiința și educația și respectarea asta a propriei conștiințe joacă rolul cel mai important. Adică întotdeauna politicul influențează economicul. Dacă politic merge prost, o să meargă și industria prost. Dacă organizațiile de business, oamenii de afaceri, își fac agenda lor, domne, noi am vrea de la guvern A, B, C, D, nu trebuie să apuce ei să dea șpăgi la politicieni, nu trebuie să apuce să dea mită. Ei trebuie să-și exprime foarte clar, domne, uite, de bun simț noi credem lista asta că trebuie făcută. Și atunci mergi ca un factor la politician și îi spui, domne, noi vrem lista asta. Ești de acord sau nu ești de acord? Și fac profesionist acest lucru, cu consilieri, cu consultanți, lobby dacă vreți, da? Lobby în sensul bun al cuvântului. Și în momentul când cineva nu vrea să comunice, atunci tot mediul de business va ști. Popescu sau Georgescu sau Igor sau Vyacheslav nu vor să comunice și nu vor să facă ceea ce trebuie făcut. Și atunci politicianul respectiv mai devreme sau mai târziu dispare. Acum sunt și cazuri, exagerări, sunt contracte ciudate, sunt bănci care falimentează, sunt miliarde furate. Astea sunt lucruri foarte grave. Ei, aceste lucruri poporul le va înțelege și oamenii care au făcut erorile astea, în final ei dispar. Poate să dispară mai frumos, adică să retragă și să lase lucrurile să întâmple, sau o să meargă până la capăt și nu știi ce se întâmplă.